Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա 30 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Այսօրվանից մոտ 7%-ով թանկանում է էլեկտրաէներգիան, կառավարությունը խոստացել է սուբսիդիա, վարչապետը Գյումրիում է բացահայտել սուբսիդավորման աղբյուրը։
Նաև խոսակցություն եղավ բյուջեի հաշվին, ոչ արտաբյուջեի հաշվին, որոտանի օտարման գումարներից։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, մարդու իրավունքների պաշտպանության հնարավորություններն ու իշխանության վերարտադրության նոր պայմանները ըստ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն։ Այս ամենը լուրերից հետո։ Այսօր Թալիբան խմբավորումը հայտարարությամբ հերքել է աֆղանական դաշտային հրամանատար Ջալալուդին Հաքանիի մահվան վերաբերյալ ավելի վաղ հրապարակված տեղեկությունները։ Դաշտային հրամանատարը մեղադրվում է մի շարք ահաբեկչական գործողություններ կատարելու մեջ։ Ինտերպոլը հրաժարվել է Սաակաշվիլին ներառել հետախուզվող անձանց ցանկում, տեղեկացնում է Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը և հայտնում, որ պատրաստվում է կրկին դիմել Ինտերպոլի համապատասխան ստորաբաժանմանը, այս անգամ ներկայացնելով Սաակաշվիլի նկատմամբ հետախուզում հայտարելու համար անհրաժեշտ բոլոր ապացույցները։ Ուկրաինայի ծրագրերից է Ղրիմի թաթարներին հայրենիքը վերադարձնելու ճանապարհային քարտեզի մշակումը, հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Անկարայում մեկնարկած Ղրիմի թաթարների համաշխարհային երկրորդ խորհրդաժողովի ժամանակ։ Պորոշենկոն ավելացրել է, Ուկրաինան երբեք ոչ մի դեպքում չի հաշտվի իր քաղաքացիների իրավունքների, Ղրիմի թաթարների իրենց երկրում ազատ ապրելու իրավունքների ոտնահարման հետ։ Մագադանի ինտրատարածքային հանձնաժողով էր հրաժարվել է գրանցել Պառնաս ուսակցությանը օրենսդիր մարմնի ընտրությունների կապակցությամբ։ Կուսակցության քարտուղարի Թվիթերյան գրառման համաձայն ընտրական հանձնաժողովն իբրև չգրանցելու հիմք վկայակոչել է կեղծ ստորագրության առկայությունը, նաև պնդումները, թե կուսակցությունն ընտրողներին խոստացել է 300-ական ռուբլի ընտրակաշարք։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը զգուշացրել է, Ռուսաստանը երկրորդ անգամ ևս վետո է դնելու, եթե անվտանգության խորհուրդը նորից փորձի ընդունել մալայզական ինքնաթիռի կործանման հետևանքով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու բանաձևը։ Նա անլուրջ է որակել երկրորդ փորձի հնարավորությունը և պնդել, թե արդյունքը կլինի նույնը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մյուս երկրներն ավելի վաղ հայտարել են, որ կան այլ տարբերակներ միջազգային տրիբունալի ստեղծման համար։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նշանակել է ներքին գործերի նոր նախարար, պաշտոնը ստանձնել է Գեորգի Մհեբրաշվիլին, վերջինս մինչ այդ զբաղեցնում էր պատիժների և պրոբացիայի նախարարի պաշտոնը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախանդրադառնանք այսօրվա գլխավոր թեմային, տևական ժամանակ է, ինչ հայտնի չէր, թե որտեղից կառավարությունը պիտի սուբսիդավորի այսօրվանից ցանկացող էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Մինչայժմ քննարկվում էին միայն հնարավոր տարբերակները։ Այսօր Գյումրիում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բացել է փակագծերը։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Էլեկտրաէներգիայի ցանկացումը փոխհատուցվելու է որոտանի հեկերի վաճառքից ստացված գումարով։ Այսօր Գյումրիում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, վերջապես բացահայտելով, թե ինչ միջոցներով է կառավարությունը սուբսիդավորելու շուրջ 7 դրամի թանկացումը։
Մենք, եթե հիշում եք, հանրապետության նախագահ հայտարարեց եւ նաեւ կառավարությունն է նրա մասին ասել, որ մենք մինչեւ աուդիտի ավարտը կառավարությունը այդ ծախսը վերցրել է իր վրա, իսկ որ ծախսը նաեւ խոսակցություն եղավ բյուջեի հաշվին, ոչ արտաբյուջեի հաշվին, որոտանի օտարման գումարներից։
Թանկացման բեռը գործադիրն իր վրա վերցրեց մինչև հեծում ավարտվի աուդիտը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել այս մասին ըստ էության, արձագանքելով Բաղրամյան պողոտայի ցույցերին։ Գյումրի այցելացովի Աբրահամյանը այսօր վստահեցնում էր, թե ամեն ինչ անելու են, որ աուդիտը անցկացվի թափանցիկ։
4 խոշոր կազմակերպություն են եղել, ուղարկել ենք նաև ռուսական կողմի համաձայնությունը ստանալու, մենք ուզում ենք ընդհանուր որոշում լինի, եւ նորից եմ ուզում կրկնել, մենք ամեն ինչ անել ենք, որ թափանցիկ ազնիվ բոլոր այն խնդիրները, որ կա հասարակության մեջ, փորձենք այդ աուդիտի արդյունքում վերանել եւ հանրությանը տեղեկացնել։ Մեր նպատակն է լինի թափանցիկ եւ իրականությունը իմանա հանրությունը։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի խոշոր հարկատուները ավելի քան 15%-ով քիչ հարկ են մուծել, քան նախորդ տարի։ Տնտեսական աճ խոստացող Հովիկ Աբրահամյանը այստեղ արատավոր բան չի տեսնում։
Մեր նպատակը, ģեր նպատակը չէ, որ մենք հարկեր հավաքենք, եթե չկան դրանք։ Հակառակը մեր նպատակն է ստերը վերհանել, եւ ովքեր որ չեն վճարում, բոլորին պարտադրել վճարելու, եւ հունվար, հունիս ամիս մեր տնտեսական աճը 4.5% է։ Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ։ Եվ միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեջ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի դաշնության հետ, եւ դա մեզ համար շատ կարեւոր ցուցանիշ է, եւ եթե նայում եք միջազգային կառույցները, բոլորը բացասական են գնահատական տալի, իհարկե իրենց կարծիքի մենք իրենց հորդորեցինք, որ չշտապեն։ Եվ ես ձեզ հիշում եք, մի քան անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ էր լինելու մեր տնտեսությունը, եւ ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչեւ տարվա վերջ, քանի որ բյուջեում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Շնորհակալ եմ։ 1% է լինելու տնտեսական աճը։
Դուք ասում եք, իսկ մենք գործ ենք անում։
Պաշտոնական փաստաթուղթ եմ ասում,
Պաշտոնական փաստաթուղթ եմ ասում, 4.1% դրված է աճ տնտեսական 2015 թվականի բյուջեի հիմքում, իսկ հիմա հունվար, հունիս ամիսներին մենք ունենք 4.5% տնտեսական աճ։
Կառավարության ղեկավարը Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքեր եկել շվեցարահայ գործարար Վարդան Սեմիքեշի հետ, ով մտադիր է ներդրումներ անել Գյումրիում։
Մեր այցի նպատակը այսօրվա տնտեսական մասը ակտիվացնել Շիրակի մարզում, եւ մենք այդ հարցը քննարկել ենք կառավարությունում պարոն Սերմակեշի հետ, եւ եւս մեկ անգամ դրսեւորել է պարոն Սերմակեշի իր հայրենասիրությունը, եւ առաջարկել է 10 միլիոն դոլար ներդնել Գյումրիում ստեղծել մի կառույց, որը կֆինանսավորի բոլոր այն ծրագրերի տնտեսական, որ կներկայացնի Շիրակի ազգամնակցությունը, Շիրակի գործարարները, միջին բիզնես, փոքր բիզնես, խոշոր բիզնես, եւ ես կարծում եմ դա կնպաստի տնտեսական ակտիվացիան եւ աշխատատեղերի ստեղծում Շիրակի մարզում, եւ նաեւ առաջարկել են, որ նաեւ կառավարությունը 20% չափով մասնակցություն ունենա, եւ 2 միլիոն դոլարի կարգի կառավարությունը կմասնակցի, ընդհանուր գումարը 12 միլիոն դոլար, մենք կփորձենք ֆինանսավորել այն բոլոր ծրագրերը, որոնք կներկայացվի Շիրակի գործարար աշխարհի կողմից, եւ ամենակարևորը, ամենակարևոր հանգամանքը, որ դա լինելու է 5%-ով տարեկան 7 տարի ժամկետով։ Նման ցածր տոկոսադրույք չկա որևէ բանկում, եւ դա նպատակն է ուղղակի ծրագրերը ֆինանսավորել եւ ակտիվացնել Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը, եւ նաեւ ստեղծել աշխատատեղեր։
Մամուլը քննարկում է սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական հարցեր, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի հրապարակած նախնական կարծիքի շուրջ առավոտը զրուցել է իրավաբան Տիգրան Աթանեսյանի հետ։ Վերջինս նկատում են, որ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլ երևույթը աշխարհում չկա, եւ միայն Իտալիայում է, այն էլ նախագծի տեսքով է, եւ առաջին ընթերցումն է անցել։ Ընդունվելու դեպքում 2016 թվականին նոր կընդունվի, եւ ըստ նրա դեռ պարզ չէ, թե ինչպես կգործի։ Ինչ վերաբերում է падգամավորներին արգելելուն խմբակցությունից խմբակցություն անցնել, դա երևի 1998 թվականի փորձն է հուշում, որ մի օր առնետավազ կլինի եւ իշխանափոխություն կլինի։ Աչքը տեսած տեղն է վախենում։ Դրա համար այդ արգելքն են փորձում մտցնել։ Երկուսն էլ աբսուրդային դրույթներ են, եւ անգամ դրանց բովանդակային քննարկումն էլ անիմաստ է։ Վենետիկի հանձնաժողովում աշխատում են կիրթ մարդիկ, լավ կրթություն ստացած եւ դաստիարակված, որոնք եթե իրենց իրական ցանկություններն արտահայտեին, բավականին կոպիտ կարտահայտվեին այդ ամենի մասին։ Իրենք կիրթ մարդիկ են, եւ շատ կիրթ ձևով ասում են, որ ընդամենը պետք է հանել, նշում է Տիգրան Աթանեսյանը։ Նրա համոզմամբ Հայաստանը սահմանադրական բարեփոխումների կարիք չունի, երկիրն ուրիշ, այլ կարիքներ ունի, Իրավաբանը հավելում է, որ սկզբունքորեն չի ընդունում սահմանադրական փոփոխությունների գաղափարը, գրում է Առավոտ թերթը։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը նշում է, թե համաձայն չէ տարածված այն կարծիքին, որ Հայաստանում քաղաքացիական նախաձեռնություններն օրորի հզորանում են և խրոխտ քայլերով գնում դեպի կայացած քաղաքացիական հասարակություն։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունները Հայաստանում որպես կանոն սկսվում և վերջանում են Երևանի կենտրոնում, Բաղրամյան պողոտայում, Ազատության հրապարակում, անցնում սակավ մասնակցության պայմաններում և որևէ շոշափելի արդյունք չեն արձանագրում։ Վերջին շրջանում ծավալված քաղաքացիական շարժումներից այդ առումով կարելի է առանձնացնել թերևս էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ շարժումը, որի արդյունքում հոսանքի սակագինը բարձրացավ 7 դրամով, նախատեսված 17-ի փոխարեն։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը պետք է ունենա իր հստակ ծրագիրը, քայլերի ճանապարհային քարտեզը, հաշվարկի այդ քայլերի արդյունավետությունը, հաջողության հասնելու իրական հնարավորությունները և լծակները։ Հայաստանում նման հաշվարկներ կարծես չեն կատարվում։ Ժամանակին կոմունիստական հասարակության մեջ ծիճկա դնելու արատավոր ավանդույթ կար։ Ձևական ինչ-որ միջոցառում էին կազմակերպում, ծիճկա դնում ու մի կողմ քաշվում, առանց խորամուխ լինելու, պետք էր, պետք չէր, ինչ արդյունք ունեցավ, օգտակար գործողության գործակիցն ինչքան էր։ Նույն տպավորությունն եմ ստանում հետևելով մայրաքաղաքի փողոցներում ժամանակ առ ժամանակ ակտիվություն դրսևորող երիտասարդների խմբերին։ Բոլորը հասկանում են, որ ամառային այս տապին շատ դժվար է մարդկանց դուրս բերել փողոց և տևական ժամանակ պահել այնտեղ, բայց ինչպես տեսնում ենք, նման փորձեր արվում են։ Սա ավելորդ անգամ գալիս է ասելու, որ ծիճկա դնելու համար է ինչ-որ բան արվում, չհաշվարկելով վերջնական արդյունքները, նշում է քաղաքագետը Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակին հետաքրքրել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձակուրդ մեկնելու մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես նշված է. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է կարճատև արձակուրդ, որի մի մասը կանցկացնի արտերկրում, թերթը մեկնաբանում է. Այսպիսի հաղորդագրությունները վերջին 7 տարում այնքան սովորական են դարձել մեր իրականության մեջ, որ մենք արդեն չենք նկատում այն բազմաթիվ հարցերը, որոնք ծագում են այս մեկ տողի ընթերցման արդյունքում։ Ոչ ոք արդեն չի հարցնում, իսկ ինչու պիտի երկրի ֆորմալ առաջին դեմքը արձակուրդն անցկացնի արտերկրում։ Հայաստանի պետական բյուջեից 100 միլիոնավոր դրամներ են ծախսվում կառավարական ամառանոցները պահելու համար՝ Սևանի ափին, Ջերմուկում, Դիլիջանում, Ծաղկաձորում, Արզնիում և բազմաթիվ այլ տեղերում։ Այդ ինչով և ինչու այդ տեղերը ձեռք չեն տալիս Սերժ Սարգսյանին։ Բայց անկախ նրանից ձեռք են տալիս թե չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը այդ շենք շինությունների վրա փող է ծախսում, հսկայական աշխատակազմեր պահում, այդ տարածքներին հատուկ անվտանգությամբ օժտում, որ իր պաշտոնյաները ժողովրդի կարիքները հոգալու համար տարին 12 ամիս աշխատելու ընթացքում մեկ ու մեջ այնտեղ գնալու, հանգստանալու և ինչու չէ, ավելի հանգիստ պայմաններում աշխատելու հնարավորություն ունենան։ Հայաստանի Հանրապետությունն այդպես վարվել է, որ իր գաղտնիքներին տիրապետող մարդիկ օտար տեղերում հայտնվելու և այդպիսով մեր ազգային անվտանգությունը թեկուս անուղակի, թեկուս փոքր, բայց անպատեհ վտանգ չենթարկեն։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը վիզիտելի արձակուրդի մի մասը պատրաստվում է անցկացնել արտերկրում։ Էլ չենք ասում, որ այսպես վարվում է մեկը, ում ղեկավարած երկրի բնակչության 60%-ը, նույնիսկ Հայաստանում, նույնիսկ մեկ օրով որևէ հյուրանոցում կամ նույնիսկ Սևանի հակահիգենիկ բուտկաներում հանգստանալու հնարավորություն չունի, համեմատում է հայկական ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականագրում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը Վաշինգտոնում արել է հայտարարություն, որը եթե ինքնին սենսացիոն չէ, ապա դրա տարրեր պարունակում է ակնհայտորեն։ Ըստ այդմ Դավիթ Տոնոյանը Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ կօգնի ուժեղացնել վերահսկողությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարը պահպանելու համար։ Այն, որ Արցախի հակամարտության գոտում հրադադարի պահպանման հարցում էական է ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի դերը, որոնք Միսկի խմբի 3 համանախագահներից 2-ն են, ԱՄՆ-ի նորություն չէ, բայց աննախադեպ է թերևս հայտարարությունը, որ Միացյալ Նահանգները կօգնի պահպանել հրադադարը։ Բան այն է, որ պահպանել հրադադարը նշանակում է պահպանել ստատուս քվոն։ Համենայն դեպս ԱՄՆ-ը կարծես թե հրադադարի պահպանման հարցում օգնության դիմաց չի պահանջել ստատուս քվոյի փոփոխություն, նկատում է լրագիր պարբերականը։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի նպատակն առավելապես մարդու իրավունքների ապահովման համար ավելի դրական պայմաններ ստեղծելն է, թե իշխանական վերարտադրության ապահովագրությունը, այս և կոնկրետ դրույթների վերաբերյալ կարծիքները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համանախագահներ Աքսել Ֆիշերն ու Ալան Միլը քաղաքական ուժերին կոչ էին արել մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին, կարևորելով նոր սահմանադրությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների և դատական համակարգի անկախության ամրապնդումը, ասելով, որ այս նպատակների իրականացումը չպետք է մնա քաղաքական համակարգի փոփոխության վերաբերյալ բանավեճի ստվերում։ Կարելի ասել, թե դա էլ այժմ տեղի է ունենում Սահմանադրության նախագծում իշխանության մարմինների ձևավորմանն առնչվող դրույթների շուրջ բանավեճը գերակշռում է այդ փաստաթղթում մարդու իրավունքներին առնչվող դրույթների վերլուծությանը։ Հենց երկրորդ գլխի մարդու և քաղաքացու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի Արնի Կոնսալտ քփաստաբանական գրասենյակի փոխտնօրեն միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանի և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։ Պարոն Ղազարյան, դուք արդեն ասել էիք, որ մարդու իրավունքների այս գլխում շատ լավ նորամուծություններ են կատարվել, այն ինչ որ առաջարկվում է ավելի լավն է քան այսօր։ Մի քանիսը շատ համառոտ կթվարկեք, որոնք հետ նայ շատ լավ փոփոխությունները։
Համառոտ, ինչպես ես նշել եմ, շատ հիմնարար հասկացումներ, որոնք այսօր 1 կամ 2 օրենքում ունենք, բարձացվել են եւ ամրագրվել են սահմանության աստիճան։ Շնորհակալ եմ, որ այդ հիմնարար հասկացումը, ինչպես արդեն մի անգամ նշել եմ, եթերի նման կտարածվի եւ բոլոր օրենքներում արդեն դա պետք է գործի, անկախ նաեւ օրենքում նշված է, թե ոչ։ Օրինակ համաչափության սկզբունքը, իրավական որոշակյության սկզբունքը ամրագրված է այստեղ։ Լսելի լինի վարչարարության, արդյունավետ վարչարարության։
Մի քիչ հետո հիմա ավելի կմանրամասնենք,
հա։ Այո, սա, քանի որ ես զբաղվում եմ պրակտիկ հենց գործնեցամ հենց այս ոլորդում, ես շատ լավ հասկանում եմ սրա արժեքը, թե ինչ է նշանակում իրավական որոշակություն բերել սահմանդրական նորմ սարքել։ Հենց դա բավարար է, որպեսզի ես իհարկե աջակցեմ, իհարկե շատ նորմեր էլ այստեղ, սկզբունքներ էլ այստեղ կան, որ նշում է, իհարկե կան նաև մի քանի խնդրահարույց ոդվածներպես։
Լավ, այնուամենայնիվ եկեք շեշտեմ, որ կա նաև այլ տեսակետ, մասնավորապես փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Գևոր Գյոզալյանը ասել է, որ այս ոդվածները, եթե համեմատեն գործող սահմանադրության հետ, վերցրել են պարոն Սաքուն սահմանադրության ներկա ոդվածները, անտեղի ուրճացրել են կամ կրճատել են դրանք, արդյունքում ստացել են շատ ավելի վատը, քան այսօր առկա է։ Ձեր դիրքորոշմամբ որն է ավելի լավացվել է մարդու իրավունքներին առնչվող ոլորտը, թե վատթարացում է առկա։
Ես ճիշտ ասած տեսնել եմ, որ ավելի վատթարացել է եւ ավելի վտանգավոր նաեւ մոտեցումներ կան։ Հենց առաջին կարևորագույն հոդվածը դա 20 նախագծի 23-րդ հոդվածով կյանքի իրավունքի հետ կապված, ուղղակի նշում է, որ կյանքի սրկելը չի համարվում սույն հոդվածի խախտում, այսինքն որ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք։
Ես բոլորը ասում եմ, որ դա ուղղակի հեշալ դրույթը վերցված է մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիայից։ Ճիշտ չեն ասում, որովհետեւ կա կոնվենցիայով հստակ 3 հիմնական պատճառներ, հա, որոնք շարադրվում են, թե որ դեպքում կարող է ասենք, թե այդ իշխանության կողմից
միջոցները համար ասեմ, խռովություններ, ապստամբություններ ճնշելը, փախուստը կանխելը եւ անհրաժեշտ պաշտպանությունը։
Այո, այսինքն դա 3 նորմերն է, բայց եթե համանուսյան մեջ նույնը բացասական անհրաժեշտ է կամ բացած շատ լայն մեկնաբանության տեղիք է տալիս, սա մեկ։ Այսինքն ես նկատում եմ, որ ավելի լավ է կոնվենցիայի այդ 3 կետերը ուղակի ներառվի համանուսյան մեջ, որպեսզի մեկնաբանության արդյունքում չնդլայնվի բացասական անհրաժեշտության այդ ուրեմն մոտեցումը։ Շատ հետաքրքիր է, որ օրինակ եմ 64 հոդվածը, ես կուզենայի ուշադրություն դարձնեք անմեղության կանխավարկած, ասում է
հանցագործ ըստ հոդվածների ադադարդն, քանի դեռ չենք հեռացել, հա, այս 23-րդ հոդվածից, այս դիտարկումը շատերն են անում, որ արժեր մանրամասնել, այլապես այդ տեղիքը, որ սա մարդասպանությունը սահմանադրականացնող կետ է, այսպես
ենատականներ կան։ Կոնվենցիան ունենք, թող այդ 3 դեպքը կոնվենցիան սահմանված մնա, բայց կոնվենցիան գրվել է 50 տարի առաջ, եւ ինչ որտեղ այս 3 հիմքերը հնացել են, մենք 21-րդ դարում ենք եւ 50 տարի առաջ իրենք չէին կարող, ասենք, մտածել, որ մենք ունենանք շահիդներ, ասենք 21-րդ դարում, եւ ասենք մատը կոճակի վրա է, եւ ոստիկանը արդեն հասկացել է, որ դա անձնավորությունն է եւ չի կարող ոչ ձերբակալի, ոչ անել, ուղղակի պետք է տեղում լիկվիդացնի, եթե դա բացարձակ անհրաժեշտ տվյալ հանգամանքներ,
այսինքն որ մանրամասն է, թե ինչ է այդ
բացարձակ դա ռիսկային է։ Ես ընդհանրապես եվրոպական դատարանի որոշում ունի Ներսյանի գործով, ընդեմ ասեմ, որ դեռ ասում եմ, օրենսդիր դիտմամբ լայն արտահայտությունները թողում, բաց ցանկ է թողում, որտեղ ամեն անգամ չգնա պարլամենտ եւ օրենքները փոխի եւ հասարակական հարաբերությունները մանթա զարգացումներին։ Հիմա նախագծի հեղինակները մի կողմից մտածել են, որ միգուցե բաց թողենք եւ մնացած օրենքով թող կարգարու, ամեն անգամ մենք համանդրություն չփոխենք, կրկին 21-րդ դարում հասարակական հարաբերությունները շատ արագ են զարգանում, միգուցե ապագայում մեզ պետք լինի օրինակ էվտանազիաները լեգալիզացնել, մենք երբեք չգիտենք, այս համանդրությունը 5-10 տարվա համար չի գրվում,
Շատ լավ,
շարունակեք։ Ես բացառապես անընդունելի եմ համարում նման մոտեցումը, որովհետև սահմանության նախագծով նորմը ուղղակի սահմանվում է։ Ասում են, որ բացարձակապես, եթե դա անհրաժեշտ է, չի ասում, որ օրենքով սահմանված դեպքերում կարող է
ներգործել։
Դա չի նշվում, որ ինչպես շատ այլ հոդված են, որ օրենքով կկարգավորի կամ օրենքով կսահմանվի, այստեղ ուղղակի տալիս է սահմանումը, որ բացարձակապես բացարձակ անհրաժեշտության դեպքում։ Սա այս ուղղակի ասում են, որ դա անթույլատրելի, որովհետև նախ նույն սահմանադրության և այսօրվա գործող և նաև այս նախագծով ասում են, որ պետական մարմինները պաշտոնատար անձի կարող են կատարել միայն այնպիսի գործողություն, որոնք օրենքով սահմանված են։ Հիմա ես որ կյանքի իրավունք ու դա հիմնարար իրավունքներից մեկն է, եթե ոչ կարևորագույն իրավունքը, դրա հետ կապված ինքը տալիս է նման լայն մեկնաբանություն, իսկ օրենքով կարող է ընդլայնվել այդ բոցի
օրենքով չէ, դա
կարևորություններով 50 տարի առաջվա հղում կատարել, որ չէր կարող կախատեսել։ Ուրեմն իսկ 50 տարվա ընթացքում ինչ է հնարավոր, նույնիսկ շահիդներին կամ ասենք թե ծայրահեղ ուրեմն տերրորիստներին ոչնչացնելու այդ լիկամես, որ օգտագործվում է լիկվիդացնելու այդ իրավասությունը անթույլատրել է, որտեղ նույնիսկ ուրեմն դա պետք է լինի անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության, հա, պաշտպանության տեսակետից։ Այսինքն, եթե կան այդ պատճառներ, որոնք Եվրոպական դատարանը ուրեմն նկատել է եւ ամրագրել է, այլ բան է, բայց նույնիսկ նա այդ երեք սկզբունքների կիրառման շրջանակներն
է ընդառնում։ Ոչ, սենյակը ունեցել է գործեր, որտեղ դուք եք կիրառել այս սկզբունքը։
Ոչ, կիրառել։
Ասենք օրինակ հենց Օձունի գործը, որի մակնաթաշի մեջ է, չէ՞։ Օձունի գործը Էդմոն Մարոյանն է վարում եւ Մշտի հրապարակի գործը նույնպես
Մարոյանն է։
Այո, այո, բայց տեսեք դուք օգտագործում եք հենց այս սկզբունքը հասարակ անհրաժեշտ թե ոչ։ Մենք ասում ենք, այո,
մենք հենց այդ
կոնկրետ աշխատող սկզբունք է։
Պարոն Ղազարյան, մենք հենց այդ կոնկրետ գործերով շատ լավ հիշատակեցի։
Այո, այո,
հենց հիմնավորել ենք ոստիկանության կողմից այդ ուժը եղելա, ինքը բացարձակապես չէ։ Ես խոսում եմ սահմանադրության մեջ ամրագրման մոտեցման մասին, հա, ինչպեսին է ամրագրը, ինչպեսին է մոտեցումը։ Ինքը իրավունք չունի,
սա շեմ է, սա շեմ է, որ
սահմանում է, սա ուղղակի թույլատրում է եւ ասում է բացարձակ անհրաժեշտությունը, երբ որ չի նշում կողքը, որ օրենքով սահմանված եւ միջազգային նորմերին համապատասխան եւ այլն եւ այլն, հա։
Դուք եկեք մարտի 1-ի օրինակը
բերենք։ Եկեք մարտի 1-ի
օրինակը բերենք։ Մարտի 1-ի գործերը, եթե կոմունիկացվի, հենց բացարձակ անհրաժեշտության սկզբունքի ներքային կողմերը վիճելու։ Կառավարությունը պետք է ասես կոնվենցիայի, որ դա բացարձակապես անհրաժեշտ է, իսկ հայցվորն ասեն, որ ոչ։ Այսինքն լավ է, որ նման սկզբունք կա։
Ուրեմն ինքը իրավունքի
բավականին բարձր
է։ Կյանքի իրավունքի հետ կապված, որ կարող է բացարձակ անհրաժեշտության դեպքում ուժ գործադրվի, դա անթույլատրելի է նման ձևակերպմամբ եւ նման մոտեցմամբ ամրագրելը։ Ավելի նույնիսկ եթե ասեմ, ոնց է, ես ախր մի հատ ուրիշ հարցել կա։ Անմեղության կանխավարկած, որտեղ ընդ որ սահմանացիական նորմերը պետք է համակցության մեջ նաեւ դիտարկել։ Անմեղության կանխավարկածի հոդվածում ուղղակի տեսեք ինչ ասեմ, ասում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղքը ապացուցված չէ օրենքին համապատասխան, հարգելիս։ Ինչ աշխանակ մորինքին հա։ Եթե հապացուցված չէ դատարանով, սա պետք է դատարանի սահմանադրական ուրեմն դատարանի կողմից անձին մեղավոր ճանաչելը դիտարկվի սահմանադրական նորմ, որ օրենքով չի կարող ընդհանրապես պրեզիդենտը կամ ինքնակառավարման մարմինը կամ քրեակատուական հիմնարկի ղեկավարը մարդուն ճանաչի մեղավոր։ Այսինքն ես տրամաբանությունը նախագծի, ընդ որում դուք շատ լավ դիտարկեցիք, անվանելով նոր սահմանադրություն, նույնիսկ դրա վերաբերյալ այդ վերջնական կարծիք չկա, սա հիմա նոր սահմանադրությունն է, թե փոփոխությունների նախագիծ։
Եկեք այլ հոդվածներ էլ անդրադառնանք 49-րդ հոդվածի մասին, հա, դուք հիշատակեցիք, ես սահմանվում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչառ արդարացի ողջամիտ ժամկետներում քննության իրավունք ունի, եւ այս իրավունքը մասնավորապես ներառում է անձի իրան վերաբերող բոլոր փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունքը, ինչպես նաեւ պարտադրում է տեղական եւ ինքնակառավարման մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց, մինչեւ անձի համար միջամտող անհատական ակտը ընդունելը, լսել նրան եւ հիմնավորել ընդունված ակտ։ Այս մասին ենք խոսում, որ փաստորեն ստացվում է, որ առանց լսելու քաղաքացու պնդումները ոչ ոք չի կարող նրան վարչական դուժի ենթարկել։
Այդ տեղի ունեցավ եւ ժողովրդի զայրույթը բերեց եւ մենք ունենք 1.5 միլիոն տարեկան վարչական, նման ձևակերպը պետք է որ օրենքում լինի, բայց ուրեմն վիճակը այնքան օրասական է, նշում են այն աշխանի լայնացավալու արամարանքի օրենքի նկատմամբ իրապահ մարմինների կամ վարչական մարմինների որը ստիպված նախագծի հեղինակները սա դարձնում են սահմանադրության նորմ, որպեսզի գոնե այդ դեպքում աշխատի, որովհետև մենք ունենք վարչարության հիմունքների մասին, ես նույն բանը մենք ունենք վարչարության հիմունքների մասին օրենքին, օրենքում, բայց ոստիկանության դուք տեսաք, թե վերջին 1.5-2 տարում ինչպես դա կիրառեց, ուղղակի չկիրառեց, շրջանցեց։
Սա դրական փոփոխություն է, թե ոչ, պարոն Սակունց։ լսելի իրավ լինելու իրավունքը բաս ամանադրության մակարդակի բարձրացնելը։
Ես կասում եմ, որ կարևոր է, որ մարդը իրապես այդ իրավունքը ճանաչի սահմանադրական նորմով, միանշանակ, բայց նույնիսկ եմ կրկնում, ես չէի ուզենա, որ մենք հոդվածները մեկուսի դիտարկենք, հա, որ ինչպես քիչ առաջ կոնկրետ օրինակով ցույց տվեցի, ինքը պետք է դիտարկվի նաև այլ բովանդակային տեսակետից, կեսակ, ուրեմն փոխկապակցված այլ հոդվածների հետ, որպեսզի նայվի, որովհետև ինչքան էլ որ մենք այսօր դիտարկենք մարդու իրավունքների բլոկը, հա, դրա ապահովող մեխանիզմների հետ կապված մենք ունենք բավական լուրջ մտահոգություններ դատական իշխանության անկախության ապահովման, հա, տեսակից, որոնք երբ որ դիտարկում ենք, ապա նման իրավունքները դառնում են դեկլարատիվ բնույթի, այսինքն հարչակումը իրավունքի, դեռ դա մենք սխալները կամ մեղմ ասած անթույլատրելի, հա, մոտեցումները, դա մի կողմ, բայց ինքը այս ամեն ինչը շարքը նույնիսկ եթե կատարյալ լինի, բայց եթե չլինի իրապես այդ ապահովող մեխանիզմը, ապա դա իրապես մենք այդ տեսակից ենք դիտարկում։ Հիմա տեսեք, օրինակ նույն այստեղ ուրեմն կուսակցությունների հետ կապված, հա, հստակ ասում ասենք դատախազները, քննիչները, հա, ոստիկանները կուսակցության անդամ չեն կարող լինել, բայց միաժամանակ ասում օրենքով սահմանված կարգով այդ մարմինների, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կուսակցության անդամ լինելու իրավունքը կարող են սահմանափակվել օրենքով։ Հարգելի ուրեմն, եթե դու սահմանադրական նորմ ասում ես, որ չի կարող լինել, իսկ եթե հետո ասում ես, որ օրենքով կարող են նաև աշխատակիցների կուսակցության անդամ լինելու իրավունք սահմանափակվել, դա նշանակում է ճանաչում ես նաև նրանց իրավունքը որոշ դեպքերում կուսակցության անդամ լինելու, այսինքն ինքը տրամաբանոյն հակասում է նույնիսկ նույն հոդվածի մեջ, կամ մենք բազմիցս ասում ենք, պետությունը պետք է ճանաչի ոչ միայն աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը, այլ նաև աշխատանքի իրավունքը, այսինքն որը ընդ որում միջազգային նորմերով է սահմանված, սահմանության այս փոփոխության մեջ նույնպես աշխատանքի բանը իրավունքը չի ճանաչվում։
Խնդրեմ, այս կապակցությամբ ձեր հակապատասխանը։
Մենք առանցին բաժին ունենք, չէ՞, սոցիալական իրավունքներ։
Բացի դա,
այո,
սոցիալական երրորդ խմբի
աշխատանքային պայմանները, սոցիալական ապահովությունը, սա ամբողջը սահմանված է։
Չէ, աշխատանքի իրավունքի մասին է խոսքը, պարոն Հոսեյան, այ տեսեք, 85 հոդվածը, յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք։
Այո,
յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի իրավունք, դա ես խոսում եմ միջազգային նորմերով, մանավանդ դա մեր ուսումնասիրությունը հստակ ամրագրել ենք և տեսել ենք, որ միջազգային իրավունքի տեսակից ճանաչում է աշխատանքի իրավունքը, ոչ թե աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը։
Պետության վրա պետք է բեռը ողջամիտ դրվի, պետությունը չի կարող բոլորի համար ապահովել աշխատանք, բայց պետությունը պարտավոր է ապահովել պայմաններ, որպեսզի անձին կարողանան գտնել աշխատանք այցում, օրինակ խոցելի խմբերը, ասենք օրինակ
հաշմանդամ եմ կատարում միջազգային նորմին, որը չի արդյունքի։
Օրինակ, ասենք վերանայված սոցիալական խարտիային եվրոպական,
յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի իրավունք։
Այո, բայց դա նշանակում է, որ պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուրի համար, ոնց որ խորհրդային միությունում, երբ որ անձը փողոցում կանգնած էր, ոստիկանը թաղայինը մոտենում, ասում է, ինչու՞ չես
աշխատում։ Շատ է տարքի բան ասում
է։
Ինքը սա սոցիալական վերանայված սոցիալական խարցան հենց այդ աշխատանքի իրավունքն է դիտարկում, որ պետությունը պարտավոր է ճանաչի յուրաքանչյուր անձի աշխատելու իրավունքը։ Հիմա, տեսեք, քաղաքական հետապնդման մասին շատ հետաքրքիր սահմանադրական նորմ է, ճիշտ ասած, 53-րդ հոդվածը, որ քաղաքական ապաստանի իրավունքը սահմանադրական ուրեմն։ Ինձ համար, գիտեք, այս սահմանադրությունը ես չեմ դիտարկում որպես իրապես տեսական միայն փաստաթուղթ, որովհետև նաև ինքը այն փաստաթուղթն է եզակի, որը ամբողջացնում է մեր հասարակական հարաբերությունները, որոնք պետք է կարգավորվեն։ Այսքան ժամանակ ոչ մի պաշտոնատար անձի կողմից կապ չունի իշխանությունը, ում ձեռքին է եղել քաղաքական հետապնդման մասին խոսք, ընդհանրապես չի եղել, որտեղ ասեն մենք քաղաքական հետապնդում հասկացողությունը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հիմա սրանք մտցում են այստեղ քաղաքական հետապնդում առանց սահմանելու, թե որն է այդ քաղաքական հետապնդում ասվածը, որովհետեւ տեսեք, այսինքն ես ուզում ասեմ, հասկացությունը մտցվում այս դեպքում էլ, բայց հասկացության բովանդակությունը չի բացահայտվում, եւ հասկանալի չէ, թե սա ինչպես է կիրառվելու։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումն ամբողջությամբ կհեռարձակվի մեր հաջորդ ռադիոհաղորդման ընթացքում ժամը 19:00-ին։
ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի
ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հիշեցնեմ, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կհերարձակվի ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։